Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Eskutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
sartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Yeah, 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 yeah. Says that's love. All know it. TV, TV, peace, feeling.
That's love. Yeah, 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 yeah. That's love. Yeah, 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 yeah.
Like the fall that brings me to. I like the fall that brings me to. Like a cord around sinew, I make a cord around sinew. Duck the weight and east is less. The craving of the metal west. Hell tomorrow's rain and test.
Kaixo, ongi etorri kutxa beltzera.
Love an empty sun and guess.
Gaur kutxa beltzean, Sid Barrett.
Dimples dangerous and blessed.
Sid Barrett, Pink Floyd taldeko sortzaile, gitarra jole eta abeslaria izan zen, eta taldeko lehen diskaren konposatzailea, The Piper at the Gate of Dawn, diskara hain zuzen. Pink Floyd taldeak izandako arrakasta igoala droga psikoaktiboek, batez ere LSD-ak, berebiziko eragina izan zuten Sid Barretten egoeran, eta taldea sortu eta bi urtetara taldea utzi egin behar izan zuen. Eta bakarka aritu zen urte gutxi batzu. Pink Floyd taldeak aurrera egin zuen, baina Sid Barrettzen itzala handia izan zen taldean eta beri eskenitako hainbat lan kaleratu izan dituzte.
Rats, rats, lay down flat. We don't need you, we act like that. And if you think you're unloved, then we know about that.
Sid Barrett berez Roger Keith Jarrett zena Inglaterran jaio zen, Cambridgeen 1946an eta txikitatik izan zuen artearekiko joera, batez ere pintura eta musikarekiko. 12 urte zituela ukelele bat, eta geroago banjo bat, eta geroago gitarra akustiko bat eskuratu zituen. 15 urterekin gitarra elektrikoa lortu zuen eta lehen talde bat ere osatu zuen, Goof Mott and the Mutos. taldea desegin zenean baju hartu zuen eta bere kabuz aritu izan zen bi urtez edo talde zehatzik izan gabe. Sasoi honetakoa da abesti hau, Effervescent Elephant.
An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And the message was spread to zebra, mongoose and the dirt hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food and tended to ignore the word, referring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said, who me? You know, I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant.
Sid Barrettek eskolan Roger Waters ezagutu zuen eta elkarrekin aritzen ziren musika egiten. David Gilmour ere han ezagutu zuen eta honek lehen gitarra ikastaroak eman zizkion. Roger Watersek The Abdas taldean parte hartzea proposatu zion. Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason eta Bob Close ziren The Abdas. Azken hau, Bob Close, jazz joera handikoa zen eta horrek tirabirak sortu zituen batez ere, Syd Barrettekin, eta honek bluesa nahiago zuen eta azkenean taldea utzi egin zuen, esan bezala Bob Closek. Syd Barrettek orduan beste izen bat proposatu zuen taldearentzat. Bi bluesman handiren omenez, Pink Anderson eta Floyd Council. Taldea The Pink Floyd Sound deitzea izan zen ideia. 1976an egin zuten lehen grabaketa estudio txiki batean, Hemel Hempsteaden. Bi abesti grabatu zituzten, bata Slim Harporen bertsio bat, I'm a King Bee izenekoa, eta bestea Gloria bestiaren beste bertsio bat, Lucy Liu. Lay. Lucy Leaf, Pink Floyden lehen grabaketatik berreskuratutako abestia. The Pink Floyd Sound taldea lehen zuzenekoa Roundhouse aretoan egin zuen 1966an Syd Barrett konposatutako konposatzeko irakutsitako berebiziko ahalmena zela eta behin Pete Jen taldeko lehen managerrarekin hizketan ari zela Syd Barrett Arthur Leeren abesti batetaz gogoratu nahian Sevillen managerra eta abestiaren riffa abestu zion. Syd Barrettek gitarra hartu eta abestia jarraitu nahian beste abesti baten konposaketarekin hasi zen. Interstellar Overdrive. Interestela Robert Drive abestiak Pink Floyd taldea experimentazio talde bezala ezagutzea albideratu zuen. 1967an Chelsea disketxearekin jada grabatutako lehendabizitariko abestia izan zen. Chelseako lehen saio hauetan grabatu zen baita ere taldearen lehen singela bilakatu zena, Arnold Lane. Abesti honek travesti baten istorioa kontatzen du bizilagunen barruko erropak lapurtzen dituena patioetatik.
Arnold Lane.
Bigarren singela ere Syd Barrettek idatzia izan zen, See Emily Play, arrakasta handiko abestia, izan ere honen ondorioz, arrakastaren ondorioz, Emi Disketxeak fitxatu zuen taldea eta Abbey Roadeko estudio ospetsuetara joan ziren bere lehen lana grabatzera, The Piper and the Gates of Dawn.
Somebody's dreams till tomorrow.
Emily Play entzun dugu abestiak gerora izan dituen hainbat bertsioetariko batean, hain zuzen David Bowiek egin ziona entzun dugu. The Piper and the Gates of Dawn diskako abesti guztiak Syd Barrette konposatuak izan ziren, bi izan ezik eta hauek Roger Watersek idatziak izan ziren. 1967ko abuztuan kalean zen jada diska, baina ordurako Syd Barrettek drogekin zituen arazoak agerikoak izaten hasi ziren. Azaro aldean Pat Bonenen telebistan, saio batean, Syd Barrettetzen gai izan abesti bati playbacka egiteko ere, eta zuzenean egindako galdeketa batean ezin izan zuen galdera bat bera ere ganoraz erantzun. Asko hitz egin da Syd Barrettek egindako estenatoki gainean egindako ez. Egia esan ezin zitekeen aurreikusi berak zer egingo zuen. Badago histori bat kontatzen dena ba taldeak ia oso apainduta ateratzen omen zirela estenatokira, bakoitza bere erara, eta denak eskenatokian zeudela, behin Syd Barrett atzetik etorrita buru gainetik kriston nahasketa botata agertu zen. Nahasketa ikaragarria omen zen. Edaria, pastillak, bestelako pastillak, abekren pastillak, eta abarrez osatua. Egoera ia kontrola ezina zela ikusita taldean soilik konposatzaile bezala jarraitzea proposatu zion David Gilmorek, eta David Gilmorek ordezkatzea proposatu zioten.
I want to tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble Grumble. And little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass. Fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then
1968an grabaketa saio batzu izan ziren Peter Jennen esku eta grabaketa hauek ezerezean geratu ziren uste Syd Barretten portaera okerragatik. Ez dago ezer argi hitz egiten da mikrofono batzuk apurtu zirela eta ez daki zertzuk eta baina bueno grabaketa oso zaila egin omen zuen. Eta, bueno, gero baita soinu ingeniariek zioten, ez dutela inolako arazorik tipoarekin. Kontua da, ba, bueno, etzenela oso argi geratu eta grabaketak zirenerako ez ziren egin, eta zer ezean gelditu zen, grabaketak egin ziren, baina ez zuten asmoarekin. 1968an, Pink Floydek orduan bigarren luzea kaleratu zuen. A Saucerful of Secrets. Diskako kanta gehienak jada Roger Waitersek komposatuak izan ziren. Diskoko soilik azken abestia izan zen Syd Barrettek taldearentzat komposatutako azkena gainera. Eta izan zen Jukeband Blues.
It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing this song.
And the sea.
1969an Syd Barrettek EMI disketxearekin kontaktatu eta egindako aurretik egindako materialarekin gaingrabaketa bat egitea proposatu zuen. Hainbat kontsulta egin ondoren EMIk baiezkoa eman zuen eta ordurako, bueno, Syd Barrett ondo zegoela zirudien, egonkor eta garbi zegoela. Lana David Gilmourek, Roger Watersek eta Malcolm Jonesek ekoiztua izan zen. Honela aurretik egindako materiala berreskuratu eta berria sortzeko aukera izango zuen. Lana luzea The Madcap Louds deitu zen eta bertatik Terraplane lehen abestia eskuratuko dugu.
I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you. Yes, I do. Well, oh, baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clown is dark below the bowl that's hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, a move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you.
Thank you. crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you.
The Madcap Loves 1970ean kaleratu zen. Diska iluna, baina aurreko bere lanekin alderatuta oso ezberdina. Diskan Octopus abestia ere agertzen da. Bakarka single izatea lortu zuen bakarra. Hasieran abestia Clowns and Juggles deitzen zen, izan ere Inglaterrako kontakizune sari da eta Shakespearen Enrique VI liburuko esaldiak erabili zituen abestia egiteko. Batziron derurogeita marreko otzailean, Syd Barrett bere bakarkako bigarren lana kaleratzeko abestiak biltzen hasi zen. Madcap Loves saio gutxitan grabatu bazen bigarren lana Barret izenekoa tarteka grabatu zen. Esan hori da, grabaketa saio bakoitzean Barretek bertsioak aldatu egiten zituela eta zaila zela denetan bat aukeratzea. Sid Barretek estudioan grabatutako azken abestia It's Obvious izan zen.
It is obvious, may I say, oh baby, that it is found on another plane. Yes, I can creep into cupboards, sleep in the hall. Your stars, my stars, are simple cot bars, only an impulse find the sky. Listen, Dolly, drift over your mind, Holly. Creep into bed when your head's on the ground. She held a torch on the porch, she winked an eye. Reason it is written on the brambles, sounded on the spikes, my blood red, oh listen. Remember those times I could call through the clear daytime and be there. Braver and braver, a handkerchief waver, the louder your lips to a loud hailer. Growing together, the good of each other, no wandering, stumbling, fumbling, rumbling. Mind shut together, mind shut together. Sparrows play, and the trees by waving corn stranded. My legs move the last empty inches to you. The softness, the warmth, and the weather in suspense. Mock to a grog, the scar of white chalk. Mind shot together, our mind shot together.
Barret, diskan Pink Floydeko lagunek eskenitako laguntza ageri da argiro abestietan. Honela ageri da Baby Lemonade abestian David Gilmourren gitarra ikutuarekin.
Make your name like a girl. this way. You're nice to me like ice. In the clock they sent through a washing machine. Come around, make it soon, so alone.
Mila bederatzireun eta irurogeita maikagarren urtetik aurrera Syd Barrett beste talde batzu sortzen saiatu zen, esaterako The Stars. Baina ez zuten ibilbide luzea izatea lortzerik. Mila batzion irurogeita maboz garren urtean Pink Floyd Wish You Were Here abestia grabatzen ari zela grabaketa estudioan sartu omen zen Syd Barrett. Buruko osasunez nahiko kaltetua eta oso itxura aldatuarekin. Gauzak ekoizten saiatu zen, baina 1982 garren inguru hortatik aurrera gurasoen etxeko gela batean sartu zen eta bertan gelditu zen. Saiatu arren ez zuen beste ezer ekoizterik lortu. Azkenerako esaten dutenez, ez omen zekien Pink Floyd taldea ere zer zen. Bimila eta seian hil zen mitbizi baten ondorioz. Syd Barretten musikak belaunaldiak zeharkatu izan ditu eta underground eta musika psikodelikoaren ateak ireki dituena izan zela esan daiteke. Irurogei garren hamarkadan jendea Beatles edo Rolling Stones entzuten ari zeralik bera musika psikodelikoa egiten hasi zen. Pink Floyd taldeak Syd Barrettek utzitako dizdira urteetan mantendu izan du, hainbat abestietan bere eragina ikus daitekelarik. Emi disketxeak ere geroago kaleratu izan ditu Syd Barretten grabaketak. Eta dokumentalak ere egin izan dira. Azkena esaterako The Pink Floyd and Syd Barrett History. Baina onaino heldu da gure gaurko kutxa beltza. Ondo izan.